Новините на Дарик Радио.
Полицията е задържала с нощи мъж, сочен за наркобос, известен с прякора Сако. Дарик научи, че причините за ареста са отправени заплахи от страна на Сако към бившия радиоводещ Боби Цанков. Инцидентът станал късно с нощи в столицата. Сако подгонил с колата си Цанков, като му отправил и заплахи. Потърпевшият се обадил в полицията, след което Сако е бил задържан за 24 часа. Новината потвърди пред Дарик и вътрешния министър Цветан Цветанов. Информация в медиите определя Сако като един от наркобосове в столицата. Ето какво каза за случилото се Боби Цанков пред Николай Христов.
Преследване с автомобили в центъра на София от светофара на Южния парк до светофара на Сити центъра. Няколко пъти бях притискан от неговия автомобил. Измъкнах се, разбира се, тъй като тия така добри шофьорски умения. На няколко пъти се отваряха врати, изкачаше той, изкачаше бодигарда, но това време аз потек звик към четвърто районно, там отидох в ГДБОП. Имах така приема лично директора Флоров. По-късно се появи и главният секретар Калин Георгиев, след като обясних какво се е случило, Сако беше задържан в къщата си, там в апартамента, не знам къде живее, от ударна група на ГДБОП, беше доведен. Той самия твърдял, че ме преследвал, забележете, не е гонил, а преследвал, за да ме предупредил да не пише за мето Илиевски, че е жив.
Лекари са готови да излязат на протест пред Народното събрание заради парите за здраве. Ако закон за бюджета на здравната каса бъде гласуван от депутатите, представителите на лекарските организации и синдикатите ще протестират. Това заяви главният секретар на Българския лекарски съюз Димитър Ленков в предаването Седмицата на Дарик пред Кирил Вълчев.
Какво всъщност трябва да бъде или какво не трябва да бъде гласувано?
Не трябва да бъде гласувано това, което се предвижда. В смисъл по-малко пари за здравеопазването. С 200 милиона по-малко за болнична помощ, един огромен резерв, 1 300 000 000 лева сложен в Българска народна банка. Това не бива да се случи.
Нови 830 милиона към тези, които вече ги имат. Те са колко?
Към 700 милиона. Така че общо стават 1
милион. Вие искате да няма пари в резерв?
Не. Не сме казали, че не трябва да има пари в резерв. Но не трябва да има такава голяма сума, при положение, че обществото, цялото общество, цялата държава е в тежка криза. Това се казае и за здравеопазването.
И как ще изглежда протест? Защото четах, че при приемането на бюджета това ще става следващата седмица, нали?
Нямаме информация кога ще става.
Но, кога ще става?
Не знаем за сега.
Но като ще става, вие ще правите протест около парламент.
Абсолютно, заедно с синдикати.
И позицията на синдикатите, Иван Кокъл, вице-президент на КНСБ.
От този бюджет, разбира се, ще пострадат работещите в сферата на здравеопазването, но той ще рефлектира преди всичко до качеството и достъпа на здравните услуги. Не е морално и искам да използвам вашето студио, за да кажа, че то не стартира от вчера, а от миналото управление. Не е морално пари, които се дават за здраве, да отиват в банката и много или малко ли лихва, но да стоят там, а всъщност гражданите със своите вноски, със своите данъци са ги отделили за здравеопазване. Не е морално на този фонд да има лимити, хората да доплащат, а в същото време техните пари да стоят в банката. Лично аз смятам, че особено в състояние на криза не трябва да се увеличава този буфер там, защото в края на краищата ни трябва да използваме всички възможности, за да може нацията да преживее кризата. На нас не трябва здрави хора, за да можем да преодолеем кризата и, разбира се, да се развиваме.
Според нататък. Вас не трябва да има пари в резерва, така ли?
Според мен на този етап не трябва да има пари в резерва или те трябва да бъдат сведени до много малка сума.
За сериозно нарушение, прикривани от Националната здравноосигурителна каса и липсата на инициатива те да бъдат прекратени, сигнализираха от Синята коалиция. Докторите Петър Москов и Ваню Шарков обясниха, че тези злоупотреби са констатирани от касата и описани във вътрешен доклад, който неясно по какви причини не е стигнал нито до министъра на здравеопазването, нито до прокуратурата. Представители на сините вече са имали среща с ресорния министър. Експертна комисия ще проучва нарушенията, а сините ще се обърнат и към прокуратурата. Теодора Каролаева с подробностите.
Описаните в доклада нарушения, които са констатирани след направен одит от Здравната каса, са по едни от най-скъпите клинични пътеки. Доктор Петър Москов от ДСБ.
Проверката на касата се е добрала до факти от документацията на болниците за това, че се приемат хора, извършват им се определени дейности, те биват заплащани от касата скъпо и прескъпо и те не са имали нужда от това. Наблюдава се значителен брой от проверените случаи, че един пациент се хоспитализира, т.е. приема се в болница неколкократно през кратки периоди от 20-30 дни за извършване на една и съща процедура с краткотраен ефект. Вижте констатацията и се опитайте да вникнете в смисъла. В много случаи след компрометирането на извършените лечения пациентите се насочват за друго лечение, което прави част от хоспитализациите необосновани и увеличава риска от осложнения и трайно инвалидизиране на пациента.
Документът, който разкрива тези нарушения, е подписан от бившия директор на Здравната каса Румяна Тодорова, която подаде оставка в началото на месеца. В него не става ясно кои са болниците или лекарите, практикували нередностите. Загадка е и защо за тях не са били уведомени здравния министър и прокуратурата. Ваньо Шарков от СДС.
Не може в официален или в случая по-скоро е неофициален, макар че има изходящ номер документа, да се казва, че има дейности, които биха могли да доведат до трайно инвалидизиране на пациентите и това да остава без последствия.
От Синята коалиция смятат, че е крайно време да бъдат създадени обществени съвети, които да контролират работата на Здравната каса. За целта сините ще предложат необходимите законови промени.
Строителството на Дунав мост 2 има закъснение от година, година и два месеца, съобщи министърът на транспорта Александър Цветков в седмицата на Дарик. През есента на 2011 година мостът ще е готов за експлоатация, обеща министър Цветков.
Значи реално този мост, неговото строителство има закъснение около година, година и два месеца.
Тоест 2012-та ще.
Спрямо това, което е заявено. Средствата, които се отпускат за строителството на този мост са до края на 2010 година. С Европейската комисия ние сме поставили нашето искане за удължаване с една година на срока на финансирането, тъй като дори теоретично този мост не може да бъде завършен до края на 2010 година. Неговото забавяне до сега е толкова голямо, че каквато и организация от тук насетне да се направи, казах и теоретично не е възможно до тогава да се завърши. И затова
кажете годината. Ясно, закъснение така, но
2011 е годината месец? На този етап, който е реалистично да говорим.
Кой месец? Началото, края?
Есента по-скоро на 2011 с тези темпове, с които работим в момента.
За Коледа 2011 година,
да, трябва
за Коледа
да
във Виена по Дунав мост 2.
Точно така.
Пътуват българите, обещава Александър Цветков.
Точно така, обещавам, разбира се, тъй като организацията, която сме създали, вече е много добра. И всички проблеми между България и Румъния по строителството на Дунав мост 2 вече са изчистени и с румънската страна вече нямаме никакви недоразумения и никакви противоречия по строителството на Дунав мост 2.
Транспортният министър каза още, че българските държавни железници няма да бъдат закрити въпреки задълженията и загубите. Александър Цветков обяви, че до края на мандата на правителството железопътният транспорт в България ще бъде модернизиран, а влаковете ще могат да се движат с до 160 км в час.
До края на мандата трябва да бъдат завършени доста големи железопътни проекти, които се финансират с европейски средства. И това са основните участъци в страната. Те ще бъдат модерни железопътни линии за скорости до 160 км в час, направени по всички европейски стандарти. И през тази седмица дадохме и старта на първия такъв голям железопътен проект по оперативна програма Транспорт.
Пловдив-Бургас. 187 милиона евро. 260 км.
Точно така, 260 км. До нова година ще стартираме и участъци от София-Пловдив. А след това предстоят, разбира се, през 2010 да започнат тръжни процедури за София Драгоман, за София Радомир и така нататък.
Политическите новини от деня. Явно президентът Георги Първанов ще прави своя партия и през тези две години ще се занимава с новия си политически проект. Това заяви в Смолин премиерът Бойко Борисов при откриването на рехабилитираната отсечка Соколовци-Средногорци.
Само БСП и ДПС са президентските партии и само тя ги харесва това. Всички останали партии, СДС, ДСБ, Атака, РЗС, ГЕРБ, сме против тях, това е вярно. Той явно ще прави партия и ще се занимава с политика. Аз до сега се притеснявах, защото мислех, че той като държавен глава трябва да има еднакво отношение към всички. Всичко това, което разбирам напоследък, е, че той през тези две години ще работи за новия си политически проект. Неочаквано беше това. 4 години да мълчи, изведнъж да скочи да ни напада. Окей, разбирам, критика, всеки има право да си го говори, нека си казва каквото иска, но да се произнесе и за и да не винява предишни. Ясен е какъв му е проектът, така че вече затова и малко емоционално и нервно реагира. Това вече не обръщам внимание.
Бойко Борисов каза още днес, че никой не криминализира ДПС. Но е факт, че върхушката на ДПС е правила безобразия и затова сега имунитетите им падат един по един, коментира премиера. Твърденията на лидера на Движението за права и свободи Ахмед Доган, че се правят опити ДПС да се криминализира.
За това, че е криминализирана партията му, никой не е казал нищо. Това, че върхушката на ДПС е направила куп безобразие и един по един им повдигат обвинения вече, свалят и падат имунитети, това е безспорно ясно. Има един факт, който всички трябва да разберат. Начинът, по който управлява тази коалиция, е източила парите на държавата. И за това сега във всички сфери има много по-малко пари, отколкото е необходимо. Иначе няма логика тези пари някой да ги къта в моя лице, а да ги, не ги раздаде на хората. Те просто ги няма парите. Всички останали измишльотини трябва да спрат да се приказват.
Все още е рано да се дава оценка на правителството, каза днес лидерът на ДПС Ахмед Доган в Велико Търново, където той взе участие в отчетна изборна конференция на ДПС. Проблемите, които стоят пред новия кабинет, са трудни за решаване, някои са трудни дори за дефиниране, заяви Ахмед Доган.
Не, че мисля, че за правителството все още е рано да се дава обща оценка. Аз разбирам проблемите, които имат. Са много трудни. Някои са трудни дори за дефиниране. Но надявам се, управляващите ще имат необходимия потенциал, така да първо да направят адекватна оценка на ситуацията и в последствие стратегия, евентуално, изборна стратегия, която се нуждае страната в този етап, в тая ситуация и това ситуация на криза. Все още за голямо съжаление не виждам адекватна стратегия за преодоляване на кризата. Знам, че е много трудно. Страната е в много неизгодна ситуация, защото при нас кризисния момент закъсня там от другите страни. Това означава и корекция на бюджета, и на различните политики в различните сектори. Значи, може би ще бъде така необходима корекция на очакванията на избирателите да бъде национален мащаб, защото кризата не прощава, особено ако нямаме ясна, изпитана, адекватна стратегия за преодоляване на тези явления. Финансовия сектор, икономическата сфера, най-вече реалния бизнес.
Новините от чужбина. Първи смъртен случай от новия грипен вирус H1N1 е регистриран в Полша. Починал е 37-годишен мъж, който е бил хоспитализиран преди седмица в болница в Гданск. До момента в Полша са регистрирани 234 случая на новия грип. Вероятно починалите в Съединените щати по причини свързани с грипния вирус H1N1 от април до сега достигна около 4000 души. Сред починалите са 540 деца. Общо от свински грип са боледували около 22 милиона американци. Грипната епидемия е отнела живота на 265 души в Украина, съобщи Украинското министерство на здравеопазването. 400 души са в реанимация, а повече от 1 милион и 300 хиляди украинци са регистрирани като болни. Русия и Словения подписаха междуправителствено споразумение за сътрудничество при създаването и експлоатацията на газопровода Южен поток на територията на Словения. Споразумението бе парафирано от руския министър на енергетиката Сергей Шматко и министъра на економиката на Словения Матей Лаховник. Подробности за тези и другите новини от деня четете на сайта ни dariknews.bg.
Времето.
През нощта ще преобладава ясно време и на места в низините и котловините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса в София, около 1. Максималните температури между 10 и 15 за района на София, около 13 градуса. Подробна прогноза за следващите 10 дни четете на времето.bg. От Централното студио на Дарик чухте новини.